Hey everyone, Connie here. Thank you for listening to our podcast. Before we continue, I'd like to take this opportunity to share with you my book called How to Start Your Virtual Assistant Business, 10 Steps to Earn Online as a Top-Notch Virtual Assistant. It contains 10 bite-sized chapters to build a thriving online business, have a consistent income, and get the time freedom you always wanted. It's a perfect gift for you or your loved ones who want to start an online business and work from home or anywhere. Check it out at conniezabala.com/VABook. Want a free chapter? Sure! Just visit bit.ly/VABook free chapter and get your copy. Again, that's bit.ly/VABook free chapter.
Hello, aspiring and fellow freelancers. This is Connie and Belle, your hosts for the Freelancing with Faith podcast. Connie is podcasting from her bedroom in Navotas,
while Belle is podcasting from her home in Parañaque.
We are both moms and working from home for years. As you listen, make sure to grab your coffee or tea or any drink you prefer. Pay attention and take down notes. Get ready to learn how to build your online freelancing business while strengthening your faith in God.
Hello everyone! Good morning, good afternoon, good evening, whatever time you're watching this video. Welcome to na-play ko agad yung countdown. Sorry naman, hindi ko tuloy natanggal yung guest. Puputulin natin yan bukas. Ayun nga, welcome to Freelancing with Faith YouTube channel and podcast. So, we are Connie and Belle and we're here to help you start and scale your online freelancing business with God as the boss, syempre.
Yes.
So, for those, ayan, 2 billion. Billion na ngayon, eh, no? 2 million viewers namin. Let us know, say hello. Let us know kung okay kami. Kung walang a technical problem before we formally start. So, welcome sa aming YouTube channel. And for those who haven't done so yet, subscribe na. I-click mo na rin yung bell. Like mo na rin yung video na to and share mo. Ang dami masyado, eh, no? Mamili na lang kayo dyan. And then say hi na rin sa comment section para marami pa tayong mabless. So, yeah. Ayan. Since wala pa, I think okay naman. At teka, check ko nga sa akin.
Sa 2 million viewers, kindly say hi in the comment section below.
Yes! So, ayan. So, ngayon, hindi ko pala natanong, na-check ko ba kung paano ko introduce tong special guest namin ngayon? Grabe, ang layo na ng kanya narating. Wait lang ha, bubuksan ko lang. Nakalimutan ko tingnan. Kung, paano ba ang gusto niya introduction? Wait lang ha. Parang wala naman eh. Anyway, eto ano, masasabi ko dito, ano eh, hasang-hasa na to. Kasi eto ay matagal ko lang kasama sa virtual assistant industry. Ano pa kami nito, magkasama pa kami nung student kami, nung previous mentor namin, yung nag-introduce sa amin sa VA world. So, kasama ko na to dati pa. May group pa nga kami na ano eh, lakotserang VAs. So, yeah, mga kasama. Isa siya sa kasama ko. And actually, na-interview ko na siya before talking about how to register yung freelance business dito sa Pilipinas. Pero since may mga, alam mo yung pandemic and all, baka may mga bago kasi. Lalo na last year, I think may mga bago pagdating sa business registration. So, ayan, teka, may nag-comment. Ayan, loud and clear daw, sabi ng mahal mong si John. Teka lang. Show natin. Oh, ayan.
Ang ever, ano,
reliable supportive na, ano,
viewer.
Yes. So, hello, John. So, ayan nga. Kaya, let us welcome. Ito, medyo serious tayo ngayon, ha? Kasi business registration to. Pero, marami tayong matutuklasan ngayon. Kaya, it's time na to talk about this. So, let us welcome, yes, Myla Hernandez. Hello!
Hello! Good afternoon! Good morning and good evening! But, kung anong mga oras kayo, ano, manonood ng aming, ano, aming broadcast.
Yes. Yeah. Hindi siya masyadong sanay. Hindi siya masyadong sanay dito sa mga ganito ini-interview. Ayan, sige. Bago tayo magtanong ng mga medyo serious na questions, share mo muna sa amin, Mike, kung ano yung short story mo, paano ka napunta sa VA and sa yung focus ka na ngayon sa accounting and bookkeeping services.
Yeah. Okay. So, before, I am a corporate accountant for 8 years, I think, since 2008. And then, nakilala ko si Cons, I think, 2015. Start yun ng freelancing journey as a VA. Ayan. And then, agad-agad, nag-ano ako, nag-resign from my corporate work. Tinapos ka lang yung audited FS nung time na yun, 2015. And then eventually, nag-start na ako ng aking freelancing career. Noong una, mag-isa lang ako. And then now, you know, I have a agency with the bookkeepers handling locally dito based clients dito sa Pilipinas and international clients as well.
Ayan.
So, curious lang ako, follow-up question si Smila.
Sure.
What made you decide na iwan yung iyong corporate job at mag-freelance na lang?
Okay. Sabi nila, diba, sabi nila sa akin, bakit ka magre-resign. Stable yung job mo, okay naman ang earnings mo, and ano ang reason? Okay. One of the reason is, una, is the time with the family. Yan. So, akala ko before, ang accountants ay pumapasok lang from 8 o'clock ng umaga hanggang 5 o'clock in the afternoon. And then afternoon, after office hours, hindi ka napapasok. Nasa bahay ka nala. And then, habang tumataas ang position mo sa corporate world, tumatagal din ang pagstay mo sa office. Halos doon ka na yata tumitira. And then, umuwi ka na lang sa bahay para magpahinga. And then, pagising mo, mag-prepare ka na naman ulit going to work. Parang ganun the routine. And then hindi ka rin makapag bakasyon dahil ang accounting and bookkeeping is endless 'yan. Katatapos mo pala meron na naman another task. So rutinary siya, cycle, so hindi siya talaga natatapos. And then hirap ka sa commutes. One of the reasons is the commutes. And then another is time with the family at hindi ka makapagbakasyon. Ayan. Mm. Lalo na kapag inventory, year-end inventory, yung December 31, ano na, January 1 na, nag-holiday na, I mean, New Year na, ikaw na sa loob ka pa din ng freezer or ng ano, para mag-count ng inventory, something like that. Yun ang aking mga major reasons bakit ko pinagpalit ang stable na ano corporate job sa pagiging freelancer. And then, hindi naman ako nagsisi. Hindi ako nagsisi.
Yes. Malalaman nyo kung bakit. Kaya eto na. Kasi po, si Myla, may sarili na yung agency ng bookkeepers. So, dahil dyan, ang follow-up question namin is, ano yung typical day for you as a freelance business or agency owner?
Ayan. As a freelance, ang typical day ko is Monday to Friday pa din. And then solely, pagka weekends, hindi talaga ako nag-work and then pa-family time talaga. And then kapag wala namang masyadong deadline, hinahayaan ko na lang yung aking mga bookkeepers, sila na yung magtatrabaho, di ba? And then magbabakasyon tayo.
Yes, sarap.
Pagbalik, doon na lang magtatrabaho ulit ng long hours. Kasi di ba kapag ikaw naman na may-ari, you can decide 3 hours lang ako mag-work ngayon and then pagbalik ko, okay, sige, 10 hours. Di ba?
Correct. Ayan. So, ito. Ito, actually, alam naman na natin yan. Kasi matagal na tayong VA. So, alam natin may mga struggle tayo. So, ang next question is, what were your struggles when you were starting and how did you overcome it?
Okay. So, umpisa talaga, napakahirap talaga. Kasi building a foundation to eh. Ang umpisa, lalo na sa pag-freelance ka, lalo na, ang ano mo lang eh, ang parang ang armor ko lang is the knowledge na meron ako. Ayan. And then, keep learning din sa mga, continuous learning din dun sa mga newly trends like the tools, the apps na mga ginagamit para sa cloud-based accounting. Kasi before, di ba, manually based. Since gusto mo na i-handle mas malaking kumita, so kailangan mo aralin mga international softwares, accounting softwares, and applications. And then, the struggles is, kailangan, yun nga, getting a client. Getting a client, and then, lalo na pag paubos na, wala nang bawa, paubos na yung savings mo and then wala ka pang nakukuhang clients. That's why another reason is meron din ako mga locally based clients na kinuha to sustain yung mga hangga't wala pa akong foreign clients. Yun yung parang starting up para hindi ka naman totally zero.
Hindi ba ano, may follow-up question ako dyan kasi syempre nagsaserve ka ng both dito sa atin tsaka sa international. Hindi ba mahirap yung paano mo ano yung accounting? Hindi ba para magkaiba yun?
Okay. Nag-niche din tayo ng clients. Like for example, pag foreign clients, kailangan pare-pareho sila na service-based. Service-based. So, puro service-based ano clients ang kukunin mo. At least pare-pareho na sila. And then yung applications or software, accounting software na ginagamit nila, like for example, mag-mention tayo like QuickBooks, sa lahat sila QuickBooks or Xero sila para madali. Yeah, okay. Niching din talaga, niching ng clients.
Oh, di ba?
Tapos ikaw din nagiging expert ka din doon sa mga tools na 'yon.
Yes. Correct 'yon, namamaster mo yung tools na 'yon.
Diba? Kaya ayan, no, even sa pagdating sa bookkeeping and accounting, naka-niche down ka pa.
Oh. Yes.
Kaya remember, mga viewers, kailangan
hindi, natin hindi mo din mas, lalo sa accounting and bookkeeping, napakarami kasi na klase ng businesses. Merong sole proprietor, di ba? Merong partnership, merong corporations. And then, iba-iba pa din ng line. Like, for example, service-based, merong ba siyang trading, merchandising, mga ganun, di ba? Merong construction company, marami.
Mm-mm.
Marami. Niching talaga. Pag sa services din, depende rin. Maraming klase ng ano, merong consulting, real estate, diba? Napakadami.
Mm-mm. Correct. Kaya talaga importante mag-niche down. So, sa mga viewers namin, if you have questions, feel free lang to enter them sa comment section or sa live chat box. Ngayon na, actually, iksihan na lang namin yung mga questions namin para makapag-share pa si Myla ng tips, lalo na yung updates pagdating sa registering or freelance business. So, medyo ibay natin yung topic. Medyo since freelancing with faith tayo, medyo may related sa faith. So, do you have any Bible verse, favorite Bible verse na nagre-remind sa'yo pag, you know, medyo mahina ang negosyo, ganyan?
Okay. Ang laging ano is, we cannot ano eh control lahat ng bagay eh. So just keep your faith to the Lord, 'di ba? Na lahat 'yan is meron. Meron nakalaan para sa atin. Meron lang tamang panahon. Minsan kasi ano eh gusto na natin pero not yet time. Ano pa tayo? Kailangan pa na mag-learn pa. Kailangan, parang hinuhubog ka pa. Pero pagka nandyan na yan, ikaw na naman din yung aayaw eh. Na sabi ko, teka, hindi ko na yata kaya. Parang ikaw na yung ano, tatanggi minsan, wag yung client, ano eh. Nandyan na yan eh. Nandyan. Pag natagpuan ka nila, sabihin mo, pwede mo bang tanggapin yung business ko? Ikaw na tatanggi. Wait, hindi ko pa muna kaya. Parang ganun. Ganon siya. Pero nandiyan ang blessing talaga. Nakapaw. Yes, yes. Meron lang talaga siya na ano, season. Seasonal din talaga. Seasonal lahat ng ano. So just keep our faith to the Lord siya na ano, nakakaalam ng lahat ng yan.
Beautiful. So, ganda, ganda sis.
Correct. Ayan, so in connection, parang follow-up question lang. Ano? How has your faith impacted your business?
Ay, talagang masusugat yung faith natin sa business talaga. Like for example, sabi nga, pag may mga struggles, lahat kasi ng businesses is my slowdown. Like for example, di ba lahat dumadating yung mga uncontrollable, yung mga unforeseen events, like the pandemic, di ba? So, ito is sabi natin, oh my God, parang masisiro tayo kasi pandemic, hindi tayo maka... Pero, it also a big blessings actually. Akala ko noon it's ano, 'di ba? Na ay, paano na 'to, 'di ba? So actually it's a big blessings pala along the way. Yeah, na mas marami pang businesses ang mag-a-appear na makakaisip ang mga Pilipino at saka yung mga basta yung tayo, maraming klase ng businesses ang umusbong and then kailangan din nila ng accountants, ng bookkeepers, 'di ba?
Yes, that's true. Ayan, oh, ito na. Last question bago yung tips. Dun sa mga nanonood, again, feel free to ask your questions in the chat box or comment section. So, ayan. Ito ba, Mai? Is it important to, ano, yung beliefs and values natin na dapat nakakonect tayo lagi sa kung paano tayo makipag-work sa mga client? Ayan.
Correct. That's why mahalaga talaga na bago tayo mag-accept ng clients or engagement, mas maganda talaga na nakakausap muna natin sila. Kung paano, how, makikita natin eh, how, pagka kinakausap na natin, paano sila magtrabaho, paano kanila itrato, lahat yon. Pati yung kanilang the way of thinking, like for example, bigyan mo siya ng scenario about sa business, ganito yung nangyari, how, anong approach ang gagawin. Mahalaga yon. And then kapag ka hindi kayo connect, huwag mo ipilit. Mas ano siya, mas merong darating na mas kailangan ng service mo.
Correct. Ay, pwede mag-follow up question dyan. Na-intriga kasi ako. Doon sa line of yes. work mo kasi, sis, di ba? Parang naisip ko lang kasi, di ba? May mga instances ba na kunyari may client ka na may nire-request na alam natin na medyo hindi alinsunod sa batas. May mga ganun ka bang na-encounter before? Kasi bigla lang pumasok sa isip ko yung, di ba, yung mga ganun klaseng
Yes, meron. Meron naman ganun. Pagka minimal at saka, alam mo yon yung okay. Meron kasing line eh. May line naman din na pwede at hindi. Pero kapag ka umu-over, medyo ayoko na din. Kasi at the end of the engagement o ano man yan, ako pa din yung may pananagutan na bakit ganun, diba? So ako pa din, at parang guilt, ako pa rin may guilt, alam mo yun, may guilt pa din. So yun, pagka against talaga siya at over na, it's better to end the engagement kasi at the end, masisira lang yung samahan namin. So, habang mas okay pa, better na i-suggest sa kanya na look for other bookkeeper or accountant. Yun. Oh. Saka like for example, pwede mo bigyan ng example? Yeah. Example, di ba? Kaya tayo nagpa-file ng income tax because we do have the income. Yeah. So, ibig sabihin, kapag may income tayo, ibig sabihin meron tayong pambili ng mga dapat na ikabubuhay natin, na ginagamit natin everyday life. So, like for example, hindi ka po pwede na whole year is no income, di ba? Like for example, no income ang paano ka nakakabili ng mga bagay-bagay, paano ka still existing ang business mo if you don't have income? Something like that. So, depende.
Plain eh, no?
Oh, tapos mag-re-renew pa siya na business eh.
Yes! So, yung mga, may mga bagay-bagay na. Ako naman, is prangka din naman ako sa mga client ko, and then I do suggestions. Siyempre, ang business owner pa din talaga, may pananagutan sa businesses nila. Pero as to their bookkeeper or accountant nila ako, I also recommend nagre-recommend din ako. And then, sub din ako sa kanya, dapat ganito, or baka pwede mo i-consider mga bagay na ganito.
Ayan, so tapos na yung Q&A portion natin. So, si Myla, ito na. Ang pinakaabangan namin, why is it necessary to register your freelance business? Tsaka kung ano yung mga updates regarding sa pagre-register ngayon ng business. So, dun sa mga, siguro, para may complete detail kayo about sa pag-registration, pwede nyo panoorin yung first interview ko kay Mai kasi talagang yun, nag-discuss siya ng mas mahaba doon. So ngayon, medyo update-update na lang. And then, yun nga, bakit kailangan nating mag-register? Kasi para hindi na, ano, siya na lang magsasabi kung bakit. Sige, Mai! Take it away!
Okay. Kailangan talaga, pag tayo ay magninegosyo, okay, magtatayo tayo ng business natin, whether, klase ng business yan? Anong, sole prop ba yan? Partnership, corporation, cooperatives ba yan? It is really necessary na mag-start tayo in a good way talaga. And then, with the correct way, in a correct way. Para maging maayos, kailangan, ito eh, building foundation din to eh, ng business. Pagka umpisa pa lang, ay hindi na maayos yung process, along the way, mas lalo siya na mahihirapan ka. Mahihirapan ka along, mahihirapan ka sa business mo. As to paano ka mahihirapan? Una, magugulo yung mga records mo. And then kapag ka na-audit ka, na-check ka, na-tax map ka ni BIR, hindi mo alam kung saan mo kukunin yung mga documents mo, nakapag-file ka ba ng ano, ng tama, on time, di ba? So, it will lead to mas malaking problema and then mape-penalize ka pa. So, better din na talaga na mag-start ka na sa tama. And then, if wala kang idea on how to do it, pwede ka naman din mag-ask ng professional help or baka may kakilala ka na pwedeng mag-assist sa'yo kung paano siya, ano yung mga dapat na nagawin mo, ano yung flow, how to register your business, ano yung mga dapat na meron ka, at saka ano yung saan ka mag-focus, ano yung mga deadlines, ano yung mga taxes na kailangan mo for compliance, 'di ba? 'Yon, para maiwasan yung mga penalty na ma-incur mo or mga future problems. And also may mga nagtatanong din sa akin, kailangan pa agad mag-hire ako ng accountant? Starting up pa lang ako, hindi pa din ganun kalaki yung business ko. Hindi naman kailangan na nakumuha ka agad ng accountant or ng bookkeeper. Pwede mo naman din gawin yon sa sarili mo. Make sure lang na yung mga tax compliance mo is nagagawa mo siya ng tama and then with assistance. Umpisa, dapat kasi matutunan mo kung ano yung tamang flow, yung mga tama ba yung ginagawa mo. Yun. So, yun lang naman. And then, as to the business registration, since the pandemic, nagkaroon ng changes, di ba before, is kailangan muna meron kang DTI certificate, and then kailangan you for the trade name, and then next, kailangan mong pumunta mag-secure ng barangay permit, mayor's permit, yung mga ganun. So, nung nagka-pandemic na, medyo nagkaroon na ng shortcut. From the DTI business name registration, hindi mo na kailangan pumunta muna ng mayor's office para sa mayor's permit bago ka pumunta kay BIR. So, ano na siya, DTI, and then once na makuha mo na yung DTI certificate mo, pwede ka na dumiretso ngayon kay BIR to register your business para magkaroon ka ng manual books of accounts, and then yung resibo. Receipts mo. It's either official receipts yan kapag you are served, sales of the services, and sales invoice naman yan pag sales of goods. Yeah. And cons, and do you have any questions?
Ayan, teka, parang may question dito. Paano nga pala kung ang client, di ba, syempre marami sa atin may foreign clients.
Yes.
Ito yung tanong niya. Medyo mahaba. Ayan. Will this exempt ba the need to register their business as government required last year? Kasi foreign yung client, halimbawa.
Hindi. Once you register you register your ano, your business as a freelance, automatic 'yon whether yung earnings mo is derived from outside the Philippines or dito sa Pilipinas, earnings mo pa din 'yan. Filipino citizens ka, ibig sabihin noon, included 'yon as form of your earnings.
Ayan. Kasi parang dati confused pa eh. Pag foreign di, okay lang papalasot.
Sorry, ako sis. Yung tanong ko, hindi ko alam kung masasagot to ng maikli o kailangan mo talagang may puntahan na reference document ng BIR or something. Kasi yung sa, like sa case ko, nagpe-freelance ako and at the same time, connected ako to a company na nagpa-file din ako ng, may ITR pa din ako dun sa company na yun kasi may job ako dun. Employed ako, quote unquote. So how would I ang tawag dito, consolidate ba ang tawag doon? Kasi gusto kong mag-file din ng income tax para doon sa freelance business ko. Kaso parang lagi ako nasa-stuck kung saan ba ako titingin na guide. 'Yun doon ako gusto ko maging mabuting mamamayan. Pero
okay.
Nandito ako.
Yeah, ang category mo, Miss Bell, is mixed income earner ka. Ibig sabihin, employed ka at the same time, nagpi-freelance ka. So, ang mga kailangan mo para sa pagpa-file ng income tax returns mo is that the BIR form 2316, yun yung binibigay sa inyo, sa atin, ng mga employer natin as proof of our compensations, nandun yung mga tax withheld, if ever, yung mga benefits na binigay sa atin and all, nandun nakalagay lahat yon. And then, kailangan mo din yung proof of your income for your freelance. Yun din, kailangan mo yun. And then, i-consolidate mo lang yun sa income tax returns. Merong ano doon, na kapag ikaw ay mixed income earners, yung 1701, para sa mixed income earners yun, nakalagay doon sa taas, okay, yun ang gagamitin mo na form. Kasi dalawa siya, 1701A and 1701. So, isa kasi purely business, yung isa naman is the mixed income earner. So, dun ka sa mixed income earner, and then ilalagay mo doon, may part doon para sa compensation, ilalagay mo lang doon yung para doon sa details na nakalagay sa 2316 mo. And then another, doon naman sa other, sa freelancing mo, may part din doon for other income, kung ano yung mga ilalagay.
Parang ang magiging main, is yung 1701.
Yes, yun na yun. Tapos, i-attach mo doon.
Yung 2316 po, i-file pa rin ng company.
Yes, i-file pa rin yun and then bibigyan kanya ng copy with the stamp dong BIR. Merong ini-stamp yun ni BIR na napareceive nila yung 2316. And then, yun din ang i-attach mo doon sa income tax returns mo as attachment, as proof na you are mixed earners.
Okay. Thank you. Parang ang dali, no, sis Con? Salamat. Salamat.
So, umpisa lang mahirap yan.
Yes, and also, pagka freelancing din tayo, make sure din na lahat ng income natin and expenses is well recorded. Para kapag nag-file tayo ng income tax returns, alam natin yung ba mga transpo na ginamit ko dito, yung mga meeting with the client, yung internet ko, yung mga ganun, yung mga utilities, yung mga utility bills, yung mga para ma-include doon sa as expenses para ma-deduct doon sa payable mo sa income tax. Makabawas.
Ito, may question na pang newbie. Do you recommend freelancer newbies to register their business if their annual income from this side hustle is less than 100,000?
Actually, ang ceiling kasi for the exemption ng income is 250,000. 250,000. Pag nagneto ka ng 250,000, it means wala kang babayaran na income tax returns. If you will register, wala ka pa din naman babayaran. Pero, depende din yung sa pipiliin mo. Pipiliin ka merong 8%, may 3%, may mga ganun kasi eh. May itemized deduction, yun nga yung isa-isayin mo yung mga expenses mo, meron naman OSD. Ibig sabihin nun, optional, na automatic, 40%. 40%, ng iyong gross income, in yung taxable, di ba? Meron din naman na yung train, which is the 8%, automatic, ibig sabihin na your gross income times the 8%, yun naman yung payable mo kay DIR sa government. Yun, depende dun sa mapipili mo din. Pero as to, nasa sayo pa din naman, since ito ay tax exempt, pwede ka pa naman hindi mag-register which tax exempt, di ba? Pero you have also reason bakit kailangan mo mag-register. Like for example, if you if yun lang yung source ng income mo, you're not employed, purely talaga na ano ka na freelance, so kailangan mo ng proof of income. Like for example, you want to avail the credit cards, you want to have the car loan, you want to start yung home, di ba? So kailangan mo ng proof of income. So, there's wala ka ng reason para hindi mo ipa-register yung freelance business mo.
Hmm. Tsaka mag-a-add na rin ako na yung pag nag-register ka kasi ng freelance business mo, it affects talaga yung mindset natin kasi seseryosohin mo na seseryosohin mo na yung business mo. Kahit kahit iwasan mo siya kasi 'di ba? Lahat naman tayo karamihan sa Pilipino talaga, ayoko magbayad ng tax, tapos nagre-reason pa tayo na kinukurakot lang, keme-keme, may mga ganun din naman ako, actually, ganun din yung masakit, nandun na tayo sa masakit magbayad ng tax, pero yung pagre-register kasi para sa atin yun, hindi para sa ibang tao, at lalong makaka-affect yun sa mindset natin na subconsciously, kapag nag-register ka kasi, siniseryoso mo, ay kailangan kong, ito na yung date, end of 2020 na, kailangan kong mag-file ng ganito. Di ba parang, alam mo yung the way na iniisip mo na yun, business na. Kaya, na-attract mo din yung clients. Kasi, iba na yung paningin mo, hindi yung puro, ay, ayaw ko na nga, kailan ba ako, kaya minsan nahihirapan tayong maghanap ng client eh. Kasi, di ba parang, ayaw nating lumagpas sa, alam mo yung amount na, ay, magbabayad na ako ng tax.
hindi talaga totally sineseryoso na business to.
Kaya, ayan. Ayan,
ako sige. Ako naman, may question din ako, sorry. Yung sa papunta naman tayo sa mga aspiring freelancers kasi karamihan ng nasa audience namin, mga gusto mag-transition into freelancing. Paano, sis, yung mga gusto, kunyari na-inspire sila sa, yung journey mo, di ba? Na galing corporate, tapos naging VA, tapos eventually nagkaroon ng agency. Ang pagkakaroon ba ng accounting background is a prerequisite? Required ba siya? Or kahit anong background mo, as long as you learn the tools, the online tools that goes with bookkeeping, accounting, okay lang ba yun? Meron ba silang chance to become an accounting VA kahit wala silang accounting or any bookkeeping corporate experience?
Yes. Kahit hindi accountant, pwede maging bookkeepers. Pero syempre, meron ding learning mode. Meron ding learning journey na syempre, kailangan muna malaman nila yung process, yung business process, yung flow ng businesses ng client. And then, kung paano siya i-account, kailangan din yung maging familiar sa ano yung mga assets, di ba? Ano yung mga liabilities, ano yung mga ganon, mga income, ano yung mga expenses. So, kailangan ma-familiarize din siya doon. And then, pagka-familiar na siya kung paano ang flow, paano yung flow ng business, madali na sa kahit na walang accounting background na maging isang bookkeeper. And then, actually, mas madali kapag international clients, pag walang mga background. Mas madali.
Talaga?
Mas madali.
Interesting. Bakit mas madali? Services na mas madali?
Kasi, mas mahirap dito sa Pilipinas. Ang daming mga tax laws, ang daming mga kailangan aralin, tandaan. Mga ganun. Kasi doon, pagka yung mga international clients, okay, so you do the day-to-day activity. Pagka bookkeeper ka, day-to-day activity ng businesses. And then, ina-outsource, iba ang sa tax. Iba. So pagka, bookkeeper ka. And then, yun pa, mas malaki syempre yung earnings, yung earning potentials.
Correct. Ayan. So for those who are watching, if you're getting value, click nyo na yung like, diba? Tapos share nyo na with your friends. And again, if you have questions, feel free to enter it in the comment section below. So magne-next round na tayo habang wala pa nagtatanong. Ayan, si Sisbel na ang maggagawa nitong fast Q&A round sa'yo.
Q&A? No, hindi ako naka-ready. Hindi ako fast. Baka nakabukas na sa'yo, sis.
Oo, nakabukas na.
Ay, ito, sige, sige. Go natin. Ito, teka lang, ha? Nakikisama naman ang Genternet.
Oh, yes.
Ayan, ready ka na ba, sis Myla, sa ating fast Q&A round?
Sige.
Medyo mahirap to, pang-accountant to, yung mga tanong. Okay. When you're ready, eto na. Here goes. Number one question. Dog or cat?
Dog or cat? Dog.
Diet or exercise?
Exercise.
Coffee or tea?
Tea.
Texting or talking?
Talking.
Invisibility or super strength?
Aha. Okay. Super strength. Mag-isip
beach.
Pa
ako. Oo. Beach or mountain?
Beach.
Read or write?
Read.
E-book, hard copy, or audiobook?
Audiobook.
Early bird or night owl?
Pareho.
Di pa natutulog.
Kadalasan, night owl.
Ayun, pare-pareho tayo appear. Ay, hindi pala si Siscons. Ask permission or beg for forgiveness?
Ask permission.
Ito, hindi to either or na answer. What's your dream when you were a child?
Maging nanay. maging, alam mo yun, yung housewife, yung typical housewife. Yun yung, dream ko talaga. Na alam mo yun, yung tipong magluluto with the family, will do all the household activity. Talagang nanay will take care of the family. Pero hindi siya, hanggang ngayon I dream.
Eto, medyo naiba yung tanong. What's something you could eat daw, eat or drink for a week straight? Except water and rice, ha?
Eat or drink? Egg and coffee. Egg and black coffee.
Oh. And last but not the least na question, if you could ask God one question, what would it be?
Okay. Ito na ba? Yan siguro.
Malalim yan, ah.
Oo, malalim yun.
Kasi parang every decision na gagawin natin, kadalasan tila, ito na ba? Tama ba to? Ganon.
Malalim. Thank you, sis. So that concludes our fast Q&A. Madadali lang yung question, di ba?
Sorry, nawala yung internet ko bigla . Kaya ako nawala. Ayan. Ito, May, any last piece of advice sa ating mga aspiring freelancers?
Ayan. Sa ating mga aspiring freelancers, masasabi ko, pagka mag-set up kayo ng business, okay, pagka mag-build ng inyong VA business, make sure lang na in a right way na, tuloy-tuloy na, parang moving forward lagi. Huwag kayong mag-stop. Kasi yan is a mode of investment din, yung part na yan. Oo, magastos, pero yan yung foundation ng ng building your VA business or your business.
Ayan. So ayan na, ito na 'yon. may anything that you want to promote, ayan, saan ka ba nila pwedeng kontakin? Lalo na pag may kailangan, alam mo na, eh, mga part na allergic kami di dyan sa part na yan, kaya
ayan.
Ikaw na lang.
Madali nila ako makakontakt sa aking FB page, yung MBH, Online Accounting and Business Solutions. Yeah. And then, doon, mayroong auto-reply for my calendar link na pwede silang anytime, pwede silang mapili lang sila doon, na pwede silang magpabook sa akin ng one-on-one for ano, consultation. Yeah. And then, pwede din nila ako ma-reach out sa aking personal FB account, which is the mylahernandez.ph. And they can also message me sa aking MBH number, the 0912-625-9336.
Thank you. Thank you for sharing, Sis Myla. Anyway, ilalagay din namin yung mga links mo sa description sa YouTube. Saka, nawala si Sis Cons. Sis Cons, come back!
Ayan na! Nawala na na!
Anyway, na-share naman na ni Sis Myla yung mga links kung saan siya mahahilap. Kasi, for sure, hindi lang mga business owners ang magiging ano mo, client mo talaga, pati yung mga freelancers na
natin,
di ba? Kahit ako personally, nalilito pa talaga kung paano ko aayusin. Eh. So, thank you talaga.
Ayan. So, ayan. Sa mga viewers natin, share with us your biggest takeaway in connection dito sa live session. Magpapa-register na ba kayo? Kaya, pag-usapan natin yan. Comment kayo sa comment section below. And then we'll see you next week for another live episode. Kami muna ni Sis Bell next week. Pero sa next week, may special guest ulit kami. So, ayan. Thank you. Thank you, Myla. Thank you for having, spending time with us. Grabe, napaka-busy nitong daming chorvalu. So,
yan. Thank you.
Everyone, feel free to share this video and we'll see you, we'll connect with you next week. Bye-bye!
Thanks for listening to the Freelancing with Faith podcast with Connie and Mel. Did you enjoy this podcast? If so, we hope you will share our show with your friends and family. Check out Bell's website at socialbellph.com and Connie's website at conniesabala.com to get to know us. Make sure to listen to our next episode, and we look forward to sharing more freelancing tips and stories with you.